Pois rapidamente, unha semana máis nos achegamos á Biblioteca Municipal, ademais que están pois estes días con moito traballo, con moitos nenos que se achegan a esas instalacións, porque estades realizando diferentes obradoiros, non?
Efectivamente, estamos con obradoiros de Nadal, e bueno, o que nos espera, moitísimas actividades que xa avanzaremos a próxima semana, que van a ser estupendas para rapaces de distintas edades, moi orixinais e que van a pasar de maravilla.
Pois será en vindeiras semanas, cando continúen esas actividades. Agora, algo máis inmediato, pero que nos leva ata Pontevedra, non?
Pois efectivamente, un programa, unha actividade que me pareceu interesantísima. É unha verdade que, porque vamos, non podo a esas horas, senón me inscribía rapidamente. Derecho e literatura. Unha actividade que vai ter lugar no Centro Asociado a UNED de Pontevedra, e que vai a ter lugar os días 28 de novembro, ou seja, mañá, e 5 e 12 de decembro, e que vai a ser retransmitida por streaming. É dicir que calquera persoa que dispoña dun dispositivo con acceso a internet, pois aínda que non poda asistir presencialmente, poderá participar nela, non? Hai que pagar, hai que pagar, aínda que a vexas por streaming, hai que inscribirse. Hai que pagar unha matrícula. Asistencia por streaming para os alumnos da UNED é máis barato, son 15 euros, e a matrícula ordinaria son 20 euros, igual que se presencial. Ajá. Lógicamente, non sería normal que os presenciales tivesen que matricularse e pagar, e por streaming non tivese un que e xa ise gratis, non?
A min sempre me parece moito máis interesante poder achegarse aos sitios.
De corpo presente, sí. É o mellor. De corpo presente é sempre o mellor. É que outro ambiente, outra a participación é máis doada, as preguntas, bueno, totalmente de acordo.
A parte, eu non é por nada, pero eu me despisto, non? Cando estás diante un ordenador, se podes, non sei, facer que deixes de prestar atención. En cambio, si estás ali, como diste, de corpo presente.
De corpo presente. Bueno, o curso sí que quero especificar que ten carácter divulgativo, que se dirixe a un público amplo, porque un pode pensar, bueno, na UNED, Derecho e Literatura, pois estos serán para os que van para abogados ou para carreira xurídica. Non, é para público xeral. Nada, pois cada un dos relatores, que son catedráticos, vai a expoñer distintos temas relacionados, pois eso, co dereito, pero a partir dunha obra de literatura moi coñecida, ademais, sempre. Na que estes aspectos que ocupan pois cada conferencia pois ten un papel central, non? Pois, por exemplo, o programa é que é moi, moi interesante. Mañá venres, a partir do libro Ensayo sobre la ceguera e sobre la lucidez, o tema é las formas de gobierno. Tamén mañá, porque este de 4 a 6, de 6 a 8, pois a partir do libro de El nombre de la rosa, los fundamentos teórico-ideológicos del orden constitucional. O venres 5 de decembro, non podería faltar, non podía faltar. De 4 a 6, crimen e castigo, entón o tema é moral e derecho. E de 6 a 8, los puentes de Madison, que eu cando vin este libro, dicía, ai, los puentes de Madison en dereito, non sei que van a facer. El derecho de familia. Tengo a súa relación.
Eu estaba pensando, será el derecho de autor, polo tema de que era fotógrafo.
Sí, será, bueno, el derecho de familia. E o venres 12 de decembro, interesantísima, unha novela, ademais é que, bueno, novela, pero que recrea un feito real, de Truman Capote, A sangre fría, e o tema que se trata, pena de muerte e derechos de los reclusos. A verdade é que, xa digo, os que teñan oportunidade, ademais é que os relatores son de primeira categoría, os que teñan oportunidade, penso que é unha actividade, un curso. Eu xa digo, porque non podo, que me coincide con as horas de traballo, pero, bueno, de non perder.
E os libros moi ben elixidos, non?
Moi ben elixidos, porque son libros moi coñecidos, moi atractivos. O que dixemos antes, non? Que ten un carácter divulgativo, non se trata de escoller unha obra, eso, moi legislativa, moi de dereito, que solamente a poder ler unhas cantas persoas. Desto, o que non leu o libro, viu a película de Madison.
A min pásame con los puestos de Madison.
Pois, o que non leu o libro, o que non leu El nombre de la rosa, viu a película. O que non leu Los puentes de Madison, veu a Clint Eastwood, bueno, o sea, que non hai problema.
Máis cousas que sei que tes por aí.
Pois mira, outra novidade neste caso que surxiu en Barcelona, un proxecto dunha empresa catalana e que ten distribución en España e en México. E que, bueno, e que me parece xenial e ademais agora tamén cara aos regalos de Nadal, Seabook. Seabook, sí, do verbo ver en inglés, con doble E, e book, de libro en inglés, Seabook. O primeiro e-book que se pode tocar, día publicidade. É un e-book que se pode atopar nas librarías. Bueno, isto me parece super interesante, porque a una o digital, pero ao mesmo tempo o feito de comprar nunha libraría. Eso me parece que incluso para os libreiros é moi interesante, que o libro digital se pode presentar nalgúns formatos, nalgún sistema de acceso que non ten por que desbancar a compra habitual nun establecemento, uh-huh. Non? Vou a intentar explicar en que consiste. Eu non tive ninguna man, bueno, informeime así un pouquiño e a ver se o explico claramente. Bueno, se pode descargar, eso sí que quero, non me quero esquecer, en calquera formato. É dicir, se pode baixar en EPUB, que é o formato estándar dos libros electrónicos, en MUBI para os Kindle, en PDF. Non hai que abrir ningunha conta, non hai que deixar datos da tarxeta de crédito, solamente fai falla un e-mail. E despois, ademais, es que veñen, bueno, creo que non teñen, isto teño que confirmarlo, creo que non teñen DRM, que é este sistema polo que non hai xeito de que podas pasar o libro electrónico a outra persoa, nin estas cousas. Pois creo que non teñen DRM, pero bueno, isto teño que confirmalo. E despois, aparte, creo que ben personalizado, é dicir, que cando descargas ten como un eslibris e como un libro en papel que pode ter. O eslibris é como unha firma persoal que, sobre todo no século XVIII, no século XVII, XVIII, XIX, se utilizaba moito os lectores nos seus para identificar, personalizar os seus libros, que aqueles libros pertencíalles, pois ten un eslibres personalizado ao descargalo. E se perde o arquivo ou cambias de dispositivo, pois non pasa nada, porque a tarxeta se pode utilizar, empregar as veces que se queira, non? Bueno, vou explicar, porque todo isto non expliquei de como é o asunto.
Claro, porque eu estaba pensando que se trataba de un aparato electrónico, pero non.
Non é un lector. É propiamente o libro. É que normalmente confundimos o libro electrónico, o e-book, o e-reader. O e-reader é o aparato lector, a tableta, ainda que non sexa unha tableta, pero é a tableta. O e-book é propiamente o archivo, o libro. É dicir, os pontes de Madison, o nome da rosa, o que te descargas. Uh-huh. Eso é propiamente o e-book, o libro. Entón, como funciona isto, o e-book? Bueno, pois é como unha carpetiña moi ben presentada, bueno, é moi bonita, que abres e no interior hai unha tarxeta. Que veña nesta especie de carpetiña, pois permite, pois que, por exemplo, estea o autor e que se poda firmar o e-book, que te podes manter a asinatura do autor, podes mandala incluso porque tengo formato estándar, se queres enviala como regalo, pois, por exemplo, polo correo postal. Bueno, está pensado un pouquiño tamén moito como agasallo, non? Bueno, pois no interior hai unha tarxeta. Entón, en esa tarxeta hai un código QR, que ti o escaneas ou, bueno, ou lle sacas unha foto co móvil ou, bueno, con estos programas que hai xa para escanear os códigos QR, non? Bueno, se non se pode escanear, non hai problema, porque tamén se atopa un código alfanumérico que pode introducir a man pois directamente na web do programa, do e-book, non? Entón, nada, solamente hai que escoller o formato que se desexe para o lector electrónico que cada un teña, pois o MUBI ou o EPUF, e despois introducir o correo electrónico, e xa na bandeixa de entrada te envían o enlace que vai a permitir o acceso á plataforma de descarga. Entón, nada, así, ali xa descargas o teu e-book, pero aparte tamén hai materiais extras relacionados co libro que se poden descargar, como un DVD. Pois poden ser, bueno, pois capítulos descartados originalmente, audios, incluso vídeos. Bueno, xa digo, como o que ocurre cando se editaron os DVDs que eran tan novedosos, ai, os DVDs que traen material extra, non? Pois este é un plus que trae este formato de e-book. A tarxeta sempre se debe de guardar, porque en caso de extravío do libro ou que cambies de aparato, tal, podes descargar o libro as veces que queiras. Non hai ningún problema. E ademais, a portada do libro me parece que está numerada. É dicir, que a xente que posea ese libro realmente está a poseer un documento único. Bueno, aúna moi ben o digital coa idea tradicional un pouquiño que temos do libro en papel, non? Entón, nada, pois, a verdade é que me parece, o que non atopei, a ver se no próximo programa o podo dicir, a ver onde se vende. Bueno, hai páxina web, teñen páxina no Facebook, teñen Twitter. Entón, se pode entrar ali e se explica todo perfectamente, vemos un pouquiño como é o formato. Fai pouco, a Editorial Nórdica acaba de sacar algún dos seus libros ilustrados neste formato. Bueno, a ver se atopo onde se poden adquirir aquí en Galicia, o máis cercano a Redondela. No próximo programa espero poder dicir algo.
Pois nos quedamos pendentes desa información, despedimos xa cunha recomendación literaria, non?
Sí, e ademais pasamos do digital a unha obra do máis clásico que se pode un atopar, dunha editorial que xa recomendamos varios libros dela, que se dedica a recuperar obras do século XIX moi boas e que non se editaron nunca no noso país ou son, alo menos, moi descoñecidas, e de época editorial. Bueno, son unhos, aquí falamos, creo que se non lembro mal, da súa primeira, do primeiro libro que editaron, que foi Evelina. Son unhas presentacións espectaculares, en tapa dura con sobrecubierta, con lazo de punto de lectura. Inclúe, ademais, como obsequio, un marcapáxinas ca foto da cuberta e unha lámina réplica tamén desa cuberta, nun formato un pouquiño máis grande o dunha postal. Unha xoia. O libro é unha xoia. Cerca de 24 euros costa cada libro, pero a verdade é que moi ben invertidos. Ademais, en ocasións, como é no caso da novela da que imos a falar hoxe, inclúen ilustracións orixinais do libro, entón de verdade que un diñeiro, bueno, que o vale, o libro o vale.
Desvélanos xa ese título.
El misterio de Gramercy Park, de Anne Catherine Green. Anne Catherine Green era unha autora que naceu no ano 1846 e morreu a principios do século XX, é un pouco a nai das novelas de detectives. É unha autora norteamericana e foi a creadora do prototipo da solteirona detective, non? A muller un poquinho así cotilla, que se dedica a, bueno, que está pendente de todo o que ocurre no seu entorno, e ao final acaba metida pois en temas de asesinatos e acaba axudando, bueno, axudando non sempre co gusto do detective, pero acaba axudando ao detective nas súas pesquisas. Este personaxe, que é o da señorita Butterworth, é un pouco o que deu pé despois a persoaxes como, por exemplo, Miss Marple de Agatha Christie, pois Agatha Christie se baseou un pouquiño neste prototipo de muller que está sempre ao cabo do que ocurre no seu entorno para crear pois a súa venerable anciana Miss Marple, que tamén o seu pobo de St. Mary Mead pois estaba ao tanto de todo o que ocurría e sempre axudaba a desentrañar todos os crimes, non? Bueno, o tema desta novela, El misterio de Gramercy Park, é que esta señorita Butterworth, pois eso, que é unha muller de mediana idade, solteira, bastante chismosa, aínda que ela, ao comezo do libro, é moi divertido, porque xustamente fai unha defensa de que ela é unha muller que non se mete, que non está pendente de nada, pois investiga xunto a un detective a morte dunha muller nunha mansión preto da súa vivenda, non? Bueno, pero investiga xunto ao detective, pero son dous líneas diferentes. De feito, a novela está contada en primeira persoa, pero nos vai narrando as investigacións da señorita Butterworth por unha parte e por outra parte as investigacións da policía. Está moi ben estruturada, é unha obra moi ben estruturada que mantén a tensión ata o final, moi divertida porque ten uns golpes moi divertidos, mesmo desde o momento en que atopan o corpo. Bueno, cando atopan o corpo, como ela describe a disposición do corpo, que ten un armario que lle cae en riba e tal, bueno, é moi divertido. E as ilustracións son ilustracións, normalmente cando falamos de ilustracións do século XIX, pois nos veñen á cabeza unha serie de debuxos así moi delicados, moi de estampa un poquinho victoriana, non? Así moi tipo Jane Austen. Pois estas son unhas ilustracións moi expresivas, moi divertidas, bueno, os persoaxes están moi ben caracterizados nas ilustracións, os recoñeces perfectamente cos persoaxes que se narran na historia, son en branco e negro, as ilustracións son en branco e negro. E bueno, pois nada, soamente a verdade é que darlle as grazas a de Época Editorial por facernos o regalo de recuperar pois estas grandes obras. Quero dicir ademais que Anne Catherine Green, que foi unha escritora moi admirada por autores do seu tempo como Wilkie Collins, que así como ela é un pouco a nai das novelas de detectives, Wilkie Collins é o pai das novelas de misterio inglesas. Arthur Conan Doyle pois tamén admiraba moitísimo, e xa digo que foi unha precursora de Miss Marple de Agatha Christie.
Pois Elena, non te interrumpí en ningún momento porque non temos tempo para máis, así que hoxe quedámonos cunhas propostas moi de agasallo, non de cara a Nadal.
Efectivamente, El misterio de Gramercy Park, da editorial de Época. O e-book, o primeiro e-book que se pode tocar, que xa falaremos a ver se localizamos onde se pode adquirir aquí en Galicia. E despois, moi recomendable os que podan achegarse ou velo por streaming, o actividade de Derecho e Literatura que vai a ter lugar mañá 28 de novembro e o 5 e o 12 de decembro na UNED de Pontevedra.
Pois María Elena Becerra, un saúdo e ata a semana que vem.
Ata o próximo día.